ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий. Подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Бид өнөөдөр зочноор эдийн засгийн отогчлоог өрсөн. За, ардчилсан намын 2020 оны сонгуульд оролцож байгаа мөрийн хөтөлбөр дотор байгаа нэг гол зүйл бол энэ баялагын тухай асуудал байгаа. За, бид нар олон жил бид нар баялагтай байна. Энийгээ ашиглавал бид нар сайхан баяжчна гэдэг ингээд ярьлаа. Тэгэхдээ баялагийг чухам яаж одоо хүмүүхэнд хүртээмжтэй гэдэг юм уу байдлаар удирдах вэ гэдэг энэ зүйл бас ойлгомжгүй гэх юм уу, эсвэл буруу гэх юм уу явсаар өнөөдөр хүрсэн гэдэг дүгнэлт их байдаг тийм. Тэгэхээр баялагийн удирдлага гэдэг юм бүхэл бүтэн бүлэг байна л да. За, тэгэхээр эхний асуулт нь баялагийн удирдлага гэж ер нь юу гэсэн үг юм бэ?
За, баялагийн удирдлага гэдэг бол газрын хөвлөд байгаа нөөц баялаг, манайхан ойлгохдоор нөөцсөөс алт гэдэг бол өөрөө шахагддаг баялаг байгаа. Энийг нэг удаа ингэж олборлоод зараад ингээд дуусчдаг. Тэгвэл энэ нэг удаагийн гарч ирж байгаа орлогыг яаж дараа дараагийнхаа үеийнхэнд үлдээх вэ гэдэг ийм одоо асуудал гарч ирдэг. Тэр аль хор дараагийнхаа үеийнхэнтэй ямар нэгэн хэлбэрээр үлдээж чадчихгаа тэр нөхцөл байдлыг л баялагийн удирдлага гэж юм.
Аха. Яг тавчхандаа бол газрын доорх баялагийг бид нар аль хэсгээ нөөцлөх юм, хэдэн хувийн нөөцлөх юм, хэдэн хувийгаа зарах юм, зарахтаа яаж ухаантай зарах юм те? Хойрч үедээ юугаа үлдээх юм, зарахтаа алийг хөрөнгө оруулалт болох, алийг идэж ухах гэдэг юм ингийн ойлголт юм байна шүү дээ,
те? Зөв.
Олон улсад энэ баялагийн удирдлага гэдэг ойлголт янз бүр байдаг байх. А бид нарын одоо хамгийн жишээлж ярих хэсэг жишээ нь аль улсад хэрэгжиж байгаа ямар загвар юм бэ?
Сайн жишээгээр бол хоёр улс хилэгддэг. Нэгдүгээр нь Норвег, хоёрдог нь Чили. За, Норвег бол яг газрын тос байгалийн хийгэр бажицсан улс л да. Тэгэхээр тэдний технологи нь хямдхан байдаг учраас Норвегийн жишээ бол манай шууд бухаж жоохон төвхтэй. Гэхдээ зарчим нь их чухал. Норвегд бол тийм тусдаа хууль мөл байдаггүй. Зөвхөн улс төрийн том намууд нь, улс төрийн бүх лидерүүд нь цөмөрөө уул уурхай газрын тос төр улс төрчгүй шүү. Цөмөрөө нэг зүйл дээр тохирё. Ерөөсөө мөнгө хөрөнгөлүүлээд бай. А энийхээ дөрвөн анх ол 4% байсан. Одоо бол 2% болсон. Зөвхөн 2% л улсын төсөв рүү хийнэ. Одоо баялагийн удирдлага нь улсын төсвөөсөө хараат бус байгаа юм. Тустай байгаа юм. А манайд бол уул уурхайгаас орж байгаа орлого тэр доор нь ингээд төсөвтөө холилоод нөгөө урсгал зардлаа санхүүжлээд явчихдаг те. Үрээшгүй төсвийн хөрөнгө оруулалтаа санхүүжлээд явчихдаг. А Норвегд бол байгалийн баялагаас орж байгаа орлого бол энэ бол үр хөвчтө үлдэх хэвээр орлого гэж үздэг учраас тухайн жилийнхээ улсын төсөв урсгал зардлаас тусдан сан байгууллаад ингээд хөрөнгө оруулдаг. За, Чил байна. Чил бол бас хөгжиж байгаа, бас хайрцангуй ядуу хор өр зөөлхтэй. Тийм учраас баялагийн сангаахаа зарим хэсгээр бол өрөө дарахад ашигладаг. Зарим хэсгийн бол хөрөнгө оруулалтанд ашигладаг. Уул уурхайн бус салбартаа. Чил бол ганцхан зэсээсээ хамаардаг улс байсан. Тэгээд зэсийн үнэ өөрөө асар хэлбэлцдэг байхгүй. 10 мянган хүрн, 3 мянган хүрн. Өөрөө өртөг ихтэй учраас Чил ингээд зэсийн үнэ дагаад шимраад байсан. Тийм учраас зэсийнхээ орлогыг улсын төсвөөсөө тусна авчиж байгаа. Тэр одоо манай улсад байдаг нэг проблем бол зэсийн үнийг хэтрхийн өндөр тавиад төсвийнхээ орлогыг зохиомжлоор өндөр тавьж хагаад тэрнээд мөрөглөөд баахан зарлага бичиждэг. Тэгээд нөгөө зэсийн үнэ чинь унахаар төсвийн алдагдал чинь асар их болдог. Тэрийг нөхөхийн тулд зээл авдаг. Манаас тэм ингэж яддаг бол чийл туста. Наа зэчтэй битий найда. Үн өнөөдөр өндөрөөч маргааш мунчих учраас гээд сих орлог төснө нам чагаад. Тэгээд уул уурхайн бас салбарлуу хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Одоо жишээлбэл ноос ноолор вино махан дээр хүмүүс хөрөнгө оруулалт хийх юм бол хувь хүн эрсдлийн гаргаад 2 доллар хийх юм бол чийл 1 доллар хийчихэж байгаа юм. Ийм замаар одоо чийл бол ерөнхийдөө Япон, Европын тансаг зэрэглийн ресторануудыг бол махаар хангаж байгаа. Чилийн вино бол ерөнхийдөө сүулт гарсан гэхэд бол ер нь дэлхийд маш их алдартай болсон. Европыг бол ерөнхийдөө байлдан дагуулж байгаа. Уламжлалт вино хийдэг улсуудтай бол асар хүчтэй өрсөлдөж чадчихна. За, тэгээд ноос ноолор гоё тансаг эдлэр бол Италид бол ер нь маш хүчтэй болсон. Тэгэхээр зэсээс олж их орлого ингээд зэс дууснаа нэг өдөр дуусна. Тэгвэл зэсний оронд юугаар амьдрах юм гэхээр мах, вино, аялал жуулчлал одоо тэдгээр нь санхүүгийн төв болж байгаа байхгүй.
Хөрөнгө оруулалтаа зүг арчиж байгаа гэсэн үг тийм.
Энийг баялагийн удирдлага гэдэг.
За, тэгвэл арчсан намын мөрийн хөтөлбөрт яг ингэж байгаа өөрөлд таны сайн ярьсан шиг төсөвт Төсөв, баялагын сан хоёроо тусна ялгаад төсөв рүү аль нам хэн гарснаас үл хамааран тогтсон тодорхой хувийг л хийдэг бай гэсэн энэ санаа явж байгаа юм.
Санаа орсон байгаа. Хоч манайх бол хүний хөгжлийн сан гэж байсан. Тэр бол ерөөхдөө байгалийн баялагыг ордгийг орж ирэхээс нь өмнө зээл тавиад ингээд тараа дуусчдаг гэсэн. Одоо жишээлбэл Чалкогийн өргөд өн тэ. Одоо хүний хөгжлийн сан чинь 1 тэрбум долларын юутай болсон байсан шүү дээ. Авлагатай болсон байсан шүү дээ. Улсын төсөв сонгуул өгтөд маш их юм амлалтдаг. Тэр нь хөрөхгүй болохоор хүний хөгжлийн сангаас зээлдэг. Хүний хөгжлийн сан болохоор олборлаагүй зараагүй байгаа юм ингээд үрчлээд өрөнд оруулчихдаг гэсэн мөн. Тэр хуулийг хүчингү болгоод ирээдүйн өв сангийн тухай хууль гэж гарсан. Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль маань бол яг байгалийн баялагын тодорхой хэсгийг хөрөнгөлүүлье. 30 жилдээ гар хүрэхгүй гэж байгаа. Энэ бол зөв. Гэтэл манад өөр нэг бэрхшээл гарч ирээд байна. Гадаад өр өсчлөө. Бусад салбарууд маань бол хөрөнгө оруулалтаар цангаж байна тийм үү? Одоо банкуд маань бүгд айдастай болсон зэйл гарахгүй болчихлоо. Энэ үед тэртээ тэргүй орж ирж байгаа нөгөө ройлтийнх урсгалын зарим хэсгийг тусад нь оруулаад аваад тэгээд одоо энэ уулуурхан бус салбаруудтай зээл өгөхд нь одоо баталгаа болдог ч юм уу тийм. Ийм байдлаар манай эдийн засгт хэрэгтэй байгаа санхүүжилтэнд бас тодорхой хэсгийг зарцуулъя. Хөрөнгөлүүлэх нь бол зөв. Манайх ингээд нэг төвшрлээс нөгөө төвшр рүү явагдаж магадгүй. Анх бол ингээд бүгдийн үрээ цацаад инфляц булгаа хийдэг гэсэн. Одоо бас итерхий хадгалаад ээж болохгүй тийм. Тэгэхээр хадгалах нь зөв. Гэхдээ тодорхой ишиг нь хөрөнгөлөө барьцуулж хагаад эдийн засгийн эргэлтэнд оруулъя. Ийм ин тулд ирээдүйн сангийн тухай хөл дээр нэмээ баялагын сангийн тухай хөл дээр болох ийм одоо үзсэн явж байгаа юм билээ.
Хамгийн гол энэ хуулийн чинь сүнс нь юу юм? Доктортой байх нь юм уу? Эсвэл одоо доктортой байна гэдэг маань засаг төр яаж өөрчлөгдөхөөс үл хамаарч тэр хэлж байгаа тийм. Эсвэл илүү хөрөнгө оруулалт юм руу чиглэсэн байх юм уу?
Би бол хоёр наад хоёр зөвлөгөө хоёуланг нь хангах ёстой гэж үзэж байгаа. Хуультай болчих юм бол ингээд жил болгон төсвийн орлогыг хиймлэр зохиомлөр тавиад тийм. Ингээд төсвийн алдагдал өсгөхөд боломж нэг талаас хаагдана. Хоёрдугаарт одоо бусад уулуурхан бас салбаруудад хөрөнгө оруулахад бол энэ хөрөнгө оруулалтыг одоо хэрэгцээтэй мөнгө бол гачирж байгаа. Тэгэхээр хоёр зэрлэгтэй гэж болно. Тийм байгалийн баялагийг бол улсууд 3 анзаар ашиглаад байна шүү дээ. Тэр дорны идэж уугаад дуусгах гэж, эсвэл хоригдлуулж гэж, эсвэл одоо чийл нарвыг идэх шиг хоригдлуулахынхаа зэрэгцээ өршлөх чадварыг сайжруулахын тулд бусад салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэр нь бусад салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийдэг гэсэн энэ санаа бол төлхөө явах болов уу гэж би удаарч байгаа.
За энэ мэдээч хэрэг нь байгалийн баялагийг яаж хуваарлах уу, яаж зохицуулах уу гэдэг бол маш одоо их оновчтой байхгүй бол болохгүй цаг үе. Их оновчтой тэгээд маш үр дүнтэй харагдхуйц байхгүй бол болохгүй тийм цаг үе тий. Тийм ч ихрас магадгүй нарчилсан намын баялагын удирдлага гэдэг үгээр орж ирсэн энэ залтыг нэлээд юу нь олзуурхаад байгаа. Энэ бас хүмүүст ч манай ард түмэнд ч нэлээд хүлээлттэй юм сэдв болов уу гэж ингэж бодож байгаа л да.
Тий, тий. Ер нь манай өнгөрсөн 30 жилийн нэг гол алдаа бол баялагын сангаа бид нар сонгуульд зориулж зарцуулаад байсан байхгүй. 4 жилийн хугацаатаар нөгөө нэг сонгуульд ялах гэсэн нам маань одоо ингэж эсийн үнэс чинь нүрсний үнэс чинь гэж ерөөсөө хаамаагүй юм зарладаг амлдаг. Гэтэл нөө үн унчаар эсэргээр улсын төсөв маань алдагдaltaй гардаг. Ирээдүйн хойч үед маш их хөрвөлтэй гээд байгаа. Тэгэхээр энэ баялагын удирдлагыг сонгуулийн хүчлөхөөс тусна гарах хэрэгтэй гэж би өдөө үзэж байгаа. Магадгүй мэдрэгчлийн олон нийтийн зөвлөлийн хилтэнд авиа чинь зүв байх. Яагаад гэвэл энэ салбар чи өөрөө угаасаа мөчлөг тайхсан салбар. Үн баян өсөж үнжээдэг. Монголд байгаа зовлон бол нэмэгдээд улс төрийн мөчлөг орчдөг. Баян сонгуулж идэг. 2 жил тутам 2 том сонгуулж идэг тийм. Ингиж өдөрдөж байгаа үед бид нар хичнээн их баялагтай байгаа төгжиж чадахгүй. Тийм учраас баялагын баялагын өдөрлөгөө бид нар мэрэгжлийн хараат тусаа энэ сонгуул улс төрийн мөчлөгдөөс үл хамаарч үнийн мөчлөгөө зөв тооцоод хамгийн гол нь бид нар ирээдүйд мэдээж яг нүүрсээр нь зэсээр нь үлдэж чадахгүй ч гэсэн тэрнтэй дүүцүүч байдлаар одоо өөр шин ажлын байр санхүүжилтийн боломж технологийн боломж боловсролын одоо сайн тогтолцоог үлдэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид нар газрын хилэд байгаа баялагаа хүнийг одоо хөгжүүлдэг тийм баялаг болгож хувирхахын тулд бид нар энэ баялагын сангийн тухай хөвлө баялагын сангаа бол энэ мэрэгжлийн хараат бусаар хөгжүүлэх цаг нь
болж байгаа гэж харуулсан байна. Хүсэлтийг дэмжих тухай энэ мөрөгдөлбөрт хүн боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой яг онцлог заалт байна.
Зөв байна. Ер нь манад яагаад боловсруулах үйлдвэр хөгжихгүй нэг бол хоёр шалтгаантай. Нэгдүгээрт хууль эрх зүйн орчин байна. Хөрөнгө оруулалтын хамгаалалт ингэж ойлгож болно. Хоёрдугаарт цахилгаан эрчим хүчний хангамж байна. Одоо манайхын чинь дахиад нэг шинэ хорвол барихад эрх хөвөл нам зогсохор байна шүү дээ. Манай нөгөө цахилгаан станцууд чинь бүр чинээндээ тулцсан. Ийм үед бид нэр асар их тог хэрэгэлдэг үйлдвэрүүдийг барьж чадахгүй болчиход байгаа. Орс хятад яагаад салих үйлдвэрүүд хүчээ хавд энэ хэр тэн том том усан цахилгаан станцуудтай. Нэг жин өртгөний өртөө 3 цент. Гэтэл манай энэ дулааны цахилгаан станцуудын нэг жин өртгөч 11 цент шүү дээ. Тэгээд иргэдтэй хэмдрэлтэй өргөдөг. Босруулах үйлдвэрүүд бол маш их тог хэрэгэлдэг учраас бид нэр одоо байгаа бэлтгэл цахилгаан станцын төслүүдэд явуулах хэрэгтэй. 5 дугаар цахилгаан станц Багнуур, Дүүрлжүү, Чивээ овоо өвөн тэзэнүүд нь бэлэн болсон. За сэргийлт эрчим хүчний нэлээд хэдэн хөрхөн төслүүд байна. Шүрэнгийн голын нар сарны цахилгаан станцууд өнгөрсөн 4 жил бол бүгд нам зогссон. Эднийг бид нэр явуулж ич цахилгаан эрчим хүчээр баталгаатай байх хэрэгтэй. Америкч тэр хуучин зүйл толгойд тулч тэр хэлсэн юу хэлсэн байдаг шүү дээ. Одоо Ленин хэлсэн байдаг, Рузвельт хэлсэн байдаг. Утга нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Орос орон дээр нэмэхэн цахилгаан зүйл тэнцүү коммунизм. Америкийн одоо 2 дугаар хувьсгал гэж ярдэм тажил дээр 2 дугаар хувьсгал үед Тесла тэгэл тэр байсан цахилгаан станцд маш их хөрөнгө оруулж ирсэн. Усны баталгаа гаргал, хувьцаа гаргал, бонд өсгөл ерөөсө мөнгөөр зодж ирсэн. Тэнд ганцхан тийм мундаг инженер гарч ирсэндээ Америк цахилгаан цэцсэн биш шүү дээ. Тэр чинь төрийн бүр бодлохоор дэмжиж ирсэн учраас Америк цахилгаан цэц. За Америк цахилгаан цэцний хадараа дэлхийд төрөл ажил үйлдвэрийн гүрэн болж босч ирсэн. Зүйл толгойд ус яг адил. Тийм учраас Монгол улс эхлээд эрчим хүчнийхээ баталгаатай хэмжиг олох хэрэгтэй. Хоёрдугаар хууль эрх зүйн орчин яадаг вэ гэхээр одоо хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд манай иргэд мэддэг болсон тийм үү. Эднэрт бол хамгаалалт байгаа юм. Тодорхой хэмжээнд 12-оос 30 жил юм хийх хамгаалалттай. Гэтэл боловсруулах үйлдвэрүүдэд тусгай зөвшөөрөл гэж одоо гарлаг. Яг нөгөө компанийнхаа тусгай гэрчлэгэн дээр нөхчдөг. Хэдэн жилээр хий өгөх нь тухайн салбарын сайдын үзмжээр хамаардаг байхгүй.
За би төгсгөлд нь зочдоос нэг асуулт асуудаг. Таны хувьд өсөлт гэж юу вэ? Эрхчлөлүүдэд хувийн амьдралд болоод нийгмийн амьдралд ямар өсөлтийг тавлаж байна?
Би хоёр утгаар хэлмээр байна. Эдийн засгийн хувийн хувьд бол мэдээж эдийн засгийн өсөлт бол маш чухал. Нэг хүн тоногдох дотоодын төгтгөө. Бид нар одоо л манайх нэг 10 жилийн өмнө нэг 1200 2000-ийн хооронд тэлтэлцээд бид барилддаг гэсэн бол одоо 4700 өгч байгаа байхгүй юу? А гэхдээ энэ хангалтгүй байна. Бид нар сүүлийн 4 жил яг нөгөө томцлуудаа явуулсан бол үди $70,000 болцсон байх хэвээр. Тэгэхээр нэг хүн тоногдох дотоодын бүтээгдэхүүн $100,000-д хүрчээж бид нэр одоо эсвэл нэг дундтаж хөгжилтэй орнуудын жижигхэр ажиллаж амьдрах ёстой юм байна. Тийм учраас өсөлт гэдэг би нэгдүгээр эдийн засгийн өсөлт. Одоо билүү маань нуур маань томрох хэвээр. Нуур томрчөөж нуус томрно тийм үү. За хоёрдог нь энэ өрхөж шингэжих хэвээр. Одоо манай 11 оны өсөлт энэ өнгөрсөн 2 жилийн өсөлт одоо ямар сул талтай байна вэхээр тоогоор өсөд байдаг. Өрхийн төвшөнд бол очихгүй байгаа. Ядуур өсөд, өдрөлгүүд өсөд. Тийм учраас энэ өсөлт нь өөрөө өрхөд мэдрэгдэж байгаа хэвээр. Чанартай байх хэвээр. Манай хүний хөгжлийн индекс гацчихлаа. Одоо энэ ядуур өсөд нь 40 хүмүүсийн хоол хүнсний төчлийн төвтөлд орох эсвэл өссөн байна гэж байгаа юм. Ядуур ч одоо 600 мянга гэж 900 мянга болсон байсан өнөө юм. Одоо удахгүй сая 500 болно гэж насар хурдтай өсч байна. Тохор бол 50% өсчлөө. Ажилгүй л өсч чинь тий. 100 мянган ажилгүй байсаа одоо 150 мянга болчлоо. Ингээд итгэн сарын дотор 50% өсчихөж байгаа хэрэг. Тун утгагүй 200 мянга болно тий. Тэгэхээр энэ органик эрүүл өсөлтийг бол бид нэр хийх ёстой. Өрхөлтөө оруулах ёстой. За урт хугацаанд бол бид нэр зөвхөн эдийн засгийн өсөлт биш. Хүний өсөлт индекс маш чухал. Монгол хүн эрүүл байх ёстой. Дэлхийд өсөлт хөөж боловсралтай байх ёстой. Тэр энэ төвшөнд л бид нэр харж одоо төрийн бодлогыг явуулах хэрэгтэй. Ийм учраас нарсан намын мөрөнд хөтөлбөрт бол ингэж углуургаар нарсан шийдлүүд орж яваад бол би баяртай байна.
За баярлалаа. Өсөлтийн тухай яри подкастын энэ удаагийн зөвч нь эдийн засгч отгочлуу байла. Тэгэхээр бид арчлан намын мөрийн хөтөлбөрт байгалийн баялаг ашигт малтмлын нөөцийг хэрхэн зөв, цохистой, тогтвортой болж игэл хойч үедээ гомдох оргүй баярлуулсан бүх талаар бүх ойлголтоор тийм ийм одоо хэлбрээр үдэртэх вэ гэдэг талаар маш чухал зарлт орсон юм байна гэдэг ойлголтыг авлаа. Танд баярлалаа.
Баярлалаа.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.